Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Tukaribisha hii leo tarehe mosi Novemba mwaka 2017. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, shambulizi la kigaidi la ikumba New York, kuna wachambuzi na wanasemaje juu ya mbinu mpya iliyotumika.
Wamekuwa wamebadilisha mtindo wao wa kufanya mashambulizi. Sio zamani, katika matukio ya kikawaida hawa watu walikuwa wakitumia milipuko, wakitumia silaha kama bunduki, lakini sasa hivi imekuwa ni vigumu sana kuweza kupenyeza silaha kama hizo.
Na katika habari nyingine, mashirika ya michuano ya urembo wa dunia mwaka 2017 kutoka nchini Tanzania anasema anachojifunza kwa sasa akiwa China kwa maandalizi ya finali ya michuano ya Miss World.
Unajifunza unity, yani uwezi ukawa unafanya kitu kwa peke yako, so unajifunza ushirikiano na mtu, unajifunza kwamba kuna cultures tofauti.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza usitusikiliza habari za dunia zikisoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Maelfu ya wakazi wa New York wakiwa wamevaa nguo za kuvutia za Halloween waliandamana katika jiji la New York jana usiku kuadhimisha mwaka wa 44 tangu kuanza kwa sherehe hizo, siku ya wafu na watakatifu, saa chache tu baada ya shambulio lilosababisha vifo vya watu 8 na zaidi ya dazeni moja kujeruhiwa karibu na eneo hilo, wakati mtu alikuwa anaendesha lori katika njia kupita baiskeli mjini New York. Mtuhumiwa huyo Saifullah Saipov, mhamiaji mzaliwa wa Uzbekistan, alipigwa risasi ya tumbo na polisi alipotoka nje ya gari lake baada ya kugongana na basi la watoto wa shule. Kufuatana na polisi, hivi sasa yuko hospitali akitibiwa, na kulingana na maafisa, karatasi ilipatikana ndani ya gari lake inaeleza kwamba alifanya shambulio hilo kwa niaba ya kundi la ISIS. Gavana wa New York Andrew Cuomo anasema inaonekana mtu huyo alifanya kitendo hicho peke yake na hakuna ushahidi hadi hivi sasa kuonesha alihusika katika kundi lolote. Rais Donald Trump alitoa ujumbe wa Twitter akisema haijalazimu Marekani kukubali ISIS kurudi au kuingia nchini humo baada ya kushindwa huko Mashariki ya Kati. Akatoa ujumbe mwingine akitoa rambirambi kwa waliofariki na waathiriwa. Mahakama Kuu ya Hispania imemtaka rais wa jimbo la Catalonia aliondoka madarakani Charles Puigdemont kuwasili mbele ya mahakama hiyo hapo kesho Alhamisi. Waendesha mashtaka wa Hispania walitangaza mipango ya kumfungulia mashtaka kiongozi huyo na wenzake kuhusu uchochezi, uasi na ubadhirifu wa mali ya umma. Rais huyo wa hivi sasa yuko Brussels kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo ameeleza waandishi wa habari hapo jana kwamba hakukimbia bali na kuomba ukimbizi wa kisiasa nchini Ubelgiji, bali anataka kuwasilisha malalamiko yake mbele ya Umoja wa Ulaya. Yeye pamoja na wajumbe 13 wa serikali yake walifukuzwa na wametakiwa kufika mahakamani hapo kesho. Kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga anasema uchaguzi wa wiki iliyopita ulikuwa ni wa bandia na haujalazimu kutambuliwa. Akizungumza kwa mara ya kwanza hadharani hapo jana mjini Nairobi tangu Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa marudio siku ya Jumatatu, Raila amewahimiza wafuasi wake kutumia haki yao ya kupinga. Sande Shomari anatusomea ripoti ya Jill Craig kutoka Nairobi.
Raila Odinga amekataa matokeo yanayompatia ushindi Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi huo wa marudio wa ule wa Agosti 8 ambapo Uhuru alipata ushindi wa 98% ya kura. Kiongozi huyo upinzani alitangaza pia kuundwa kile alichokiita bunge la wananchi ambapo upinzani utafanya kazi muhimu ya kurudisha demokrasia, katiba na utawala wa sheria. Raila Odinga alisema watalinda haki yao ya kupinga kwa vitendo. Tutaendelea akisema kusanyika, kuandamana na kuwasilisha ombi kwa maafisa umma mara nyingi tupendavyo. Watu waliojitokeza kupiga kura walikuwa 38%, ikiwa ni chini sana kulingana na 80% ya wapiga kura walioshiriki katika uchaguzi wa Agosti 8. Rais Uhuru akizungumza baada ya ushindi wake Jumatatu, amesema ushindi wake ni sehemu ya taratibu ambao utagombaniwa mahakamani. Alisema yeye yuko tayari kuheshimu taratibu huo wa katiba na matokeo yake. Wachambuzi nchini Kenya wanasubiri visasa kuona ikiwa upinzani utawasilisha tena mashitaka mahakamani, huku Wakenya wengi wakitoa wito wa kumalizika mvutano wa kisiasa na kurudi katika kazi na kuleta maendeleo nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Marekani inatarajiwa kupiga hii leo kura ya kupinga wito wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa linalopiga kura azimio linalotoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi dhidi ya Cuba. Hii itakuwa ni kurudia nyuma msimamo wa Marekani kutoka uamuzi wa mwaka jana pale Washington ilipoamua kutopiga kura kwa mara ya kwanza kutokana na juhudi za rais wa zamani Barack Obama kutaka kurudisha uhusiano na Havana. Ingawa utawala wa Trump una mipango ya kuendelea kushirikiana na Cuba na kuhamasisha maslahi ya Marekani, lakini imerudisha nyuma baadhi ya maendeleo yaliyopatikana chini ya Obama. Utekelezaji wa maazimio ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwa kawaida ni kwa hiari, lakini kwa wingi mkubwa wajumbe hupiga kila mwaka kura kuunga mkono kulihimiza bunge la Marekani kuondoa vikwazo hivyo vya miaka 57 dhidi ya Cuba. Maandamano ya wanafunzi mjini Asmara, Eritrea hapo jana yamesababisha maafisa usalama kuchukua hatua kali na msako wa kuwatafuta waandalizi wa maandamano hayo. Ubalozi wa Marekani uliripoti kulikuwepo na maandamano jana katika njia za mji mkuu na milio ya bunduki kusikika baadaye, ingawa haijulikani nani alikuwa anafetua risasi hizo. Video kadhaa zilizochapishwa kwenye Facebook na Twitter na YouTube zinaonyesha waandamanaji wakikimbia katikati ya mji mkuu wa Asmara. Ni nadra kwa maandamano kufanyika katika mji huo na nchi hiyo ya Eritrea ambako uhuru wa kujieleza na uhuru wa kuzungumza umekandamizwa. Lakini kufuatana na Radio Erna inayoendeshwa na waandishi wa habari wa Eritrea mjini Paris, zaidi ya wanafunzi 100 wa shule ya Kiislamu Dia ya Asmara waliandamana kupinga amri ya serikali ya kubadilishwa mitaala yao na kulazimisha shule kufungwa baada ya kukataa kufanya mabadiliko hayo.
Kumekucha Afrika ni kipindi kinachokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, shambulizi la kigaidi lilitokea huko Manhattan, New York, ambapo watu wanane wamefariki dunia baada ya gari kubwa kuingia eneo la waendesha baiskeli. Na kukumbuka kwamba mashambulizi kama haya yamekushatokea katika nchi nyingine katika siku za karibuni. Nipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama na afisa usalama wa zamani nchini Tanzania, Godwin Chilewa, akiwa Houston, Texas, na kwanza kutaka kujua mashambulizi ya aina hii yana maana gani.
Ya mashambulizi ya aina hii kwa kweli yamekuwa yakitokea katika sehemu nyingi duniani. Kama utakumbuka kule Barcelona lilitokea tukio kama hili na katika sehemu nyingine za kule Ulaya. Na hii inaonekana matukio haya yamekuwa yakitokea kwa sababu hawa magaidi wamekuwa wamebadilisha mtindo wao wa kufanya mashambulizi ya kutia hofu. Sio zamani katika matukio ya kikawaida hawa watu walikuwa wakitumia milipuko, wakitumia silaha kama bunduki na silaha nyinginezo katika kushambulia. Lakini sasa hivi imekuwa ni vigumu sana kuweza kupenyeza silaha kama hizo katika maeneo fulani fulani. Na njia rahisi ni kutumia silaha ambazo zinaweza zikapatikana na ambazo watu wa kawaida hawawezi kufikiria kwamba hizo ni silaha. Na vitu kama hivyo ndio unakuta kama kwamba ni vitu kama visu, ni vitu kama magari makubwa na vitu vingine vinavyoweza kutumika kama silaha. Na lakini pia naomba niseme kwamba matukio namna hii yanatokea kwa sababu yako matukio yanayofanyika na magaidi wa kimataifa na yako matukio yanafanywa na magaidi ambao ni loko.
Na pengine chelewa kwa swala hilo hilo ukiangalia mpaka sasa maafisa usalama wanafuatilia duru za usalama pengine kwa jinsi ulivyofuatilia hapa na pale na kuangalia maeneo mengi zinaeleza nini kuhusu mtu huyu ambaye si mkazi wa New York, pengine ametumia mbinu tofauti sana, ameenda kukodisha gari pale pale New York, Home Depot.
Ya, watu wa usalama sasa hivi hawakutaka kutoa taarifa nyingi sana kwa public kwa sababu bado wanaendelea na uchunguzi. Na jambo la kwanza walilokuwa wanajaribu kuangalia ni kwamba je, huyu mtu ameshirikiana na watu wengine au amefanya peke yake. Kwa taarifa za karibuni zilizopata ni kwamba tukio hili huyu bwana amelifanya yeye peke yake. Na kama ulivyosema ametoka sehemu nyingine na akaja kukodi gari pale Home Depot. Lakini hii inatia wasiwasi zaidi kwa sababu ni rahisi sana kwa maafisa wa usalama kuweza kuwafuatilia magaidi ambao wana uhusiano na vikundi vingine vya magaidi. Kwamba magaidi wanapokuwa na cell katika nchi fulani inakuwa ni rahisi kuchunguza watu wanaokuwa na uhusiano nao. Lakini siku hizi kwa sababu ya mambo ya mitandao na kwa sababu ya watu wengine wanakuwa influence wao wenyewe bila kujishirikisha na kundi moja au jingine, inakuwa ni vigumu sana kuweza kuwatambua, na ndio maana inawawia wao rahisi kuweza kufanya matukio kwa sababu unakuwa kwamba hata polisi hawajaanza kuwafuatilia na vyombo vya usalama hawajajua kama kuna mpango namna huo unafanyika.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama na afisa wa usalama wa zamani nchini Tanzania, Godwin Chilewa, akizungumza nasi kutoka Houston, Texas. Na wakati huo huo, kutokana na umaarufu wa eneo hilo ambao linaendesha baskeli upatao 6,000 hadi 8,000 kwa siku, nipate nafasi ya kuzungumza na mkazi wa New York, Ibrahim Nyagali, na kwanza kutaka kujua jinsi anavyofahamu eneo hilo la tukio.
Eneo ambalo limetokea mtafaruku huu wa huyu jamaa aliyoacha barabara akaingia sehemu ya waendesha baskeli. Sasa huyu jamaa alikuwa anatoka kwenye mtaa mmoja ambao unaitwa Chamber Street. Huu mtaa uko karibu kabisa na sehemu ambayo lilifanyika shambulio la ugaidi la September 11. Kwa hiyo hiyo barabara moja kwa moja inatoka katika upande wa east kuelekea upande wa west, na ndiko huko unakuja kukutana na barabara inayoitwa West Side Highway. Hii barabara ni maarufu sana pembezoni mwa mto unaojulikana sana wa Hudson River. Mto huu umetenganisha kati ya New Jersey na New York Manhattan.
Kwa hiyo ukiangalia ni eneo ambalo kwa jumla linawaendesha baskeli wengi, watu wanatembea jioni baada ya kazi. Nini ambacho wakazi katika maeneo hayo wanazungumza kutokana na kitu kama hichi ambacho pengine sijui kama walitarajia kinaweza kutokea siku moja?
Huwezi kusema kinaweza kikatokea, unaweza kutegemea kama kinaweza kikatokea kwa sababu mambo kama haya yanatokea zubi ni ghafla bila kujiandaa na bila hata kujua. Kama ulivyosema, ili sehemu iliko salama na ni sehemu ambalo watu wengi wanapenda kutembea kwa miguu, kuendesha baskeli, kufanya skating, kwa sababu ni pembezoni kabisa wa mto wa Hudson River. Kwa hiyo ni rahisi sana watu kuwa maeneo hayo kwa sababu unapata mandhari nzuri kabisa na ya kupendeza haya kutoka upande wa west kuelekea east, kuelekea south, kuelekea north, kwa kuangalia pande zote mbili za Manhattan na upande wa New Jersey. Kwa hiyo kila mtu anaongea la kwake, na kama unavyojua panapotokea tukio kama hili la kupoteza watu maisha, kila mtu anaongea lake.
Na pengine mpaka sasa hali ya usalama ikoje?
Hali ya usalama mjini la New York siku zote ni iliko kubwa sana. Na ukizingatia hii ni wiki ya New York Marathon inayotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili ya 5. Na kitu kingine kilichosababisha ulinzi uongezeke baada ya hili tukio, kuna paredi ya Halloween, paredi inayofanyika karibia kabisa na eneo la tukio. Mkubwa wa polisi alisema ulinzi utaongezeka maradufu kwa sababu ya huo mkusanyiko wa watu itakayojumuisha zaidi ya watu 1,000.
Ni mkazi wa New York, Ibrahim Nyagali, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaweza kusikiliza matangazo haya ya Sauti ya Amerika pia kupitia tovuti yetu anwani www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mawakili wa kampuni za Twitter, Facebook na Google waliwaambia wabunge wa Marekani hapo jana kwamba watumishi wa Russia walitumia mitandao yao ili kuzusha ugomvi na uzushi wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, lakini hawakupatia umuhimu kiwango kikubwa cha juhudi zao. Wakili mkuu wa Facebook Colin Stretcher alitoa ushahidi wake mbele ya tume ya sheria ya baraza la Senate akisema watumishi wa kigeni walitumia account za bandia kuweka matangazo kwenye Facebook na Instagram yaliyowafikia mamilioni wa Marekani mnamo kipindi cha miaka miwili. Alisema matangazo mengi kati hayo yalikuwa ya uchochezi wa hali ya juu na hata baadhi yalikuwa ya matusi. Twitter inasema imeshachukua hatua dhidi ya watuhumiwa na ni mtumishi wa na watumishi wa bandia wa Russia wakizifunga karibu akaunti 2752 na kuajiri wataalamu kufuatilia na kuweka usalama kwenye mtandao wao. Facebook kwa upande wake inaeleza kwamba itawaajiri watu kukagua na kufuatilia na kuondoa matangazo ya hatari ikihitajika. Maandamano ya wanafunzi mjini Asmara, Ethiopia hapo jana, kumradhi, wanajeshi watano wa Mali na raia mmoja wameuliwa hiyo jana katikati ya Mali wakati waliposhambuliwa kwa kushtukiza walipokuwa wanashinikiza msafara wa magari ya rais wa mahakama ya nchi. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi inaeleza kwamba haijulikani wazi hadi sasa nani alihusika na shambulio hilo, lakini kuongezeka mashambulizi kama hayo dhidi ya maafisa waandamizi inaonyesha jinsi usalama unazorota nchini humo kutokana na kupanuka kwa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu wanaozunguka kwa uhuru katika janga la nchi hiyo. Msafara wa hakimu mkuu Abraham Nyang ulikuwa unasafiri kati ya mji wa Dia na Diafarba kiasi ya kilomita 500 kaskazini mashariki ya mji mkuu wa Bamako uliposhambuliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na baada ya habari za dunia, tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo hali ya usalama inaripotiwa imerejea katika mji wa Goma baada ya maandamano makali yalipelekea watu zaidi ya 5 kuuawa na askari jeshi na wengine zaidi ya 18 kujeruhiwa. Mashirika ya kiraia kupitia kiongozi wake Mustafa Mwiti anasema polisi na jeshi wamekuwa wakitumia nguvu dhidi ya raia. Mwandishi wetu Seri Malivika anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Mustafa Mwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa wameshangazwa kuona kwamba polisi na askari jeshi wamekuwa wakitumia nguvu na hasa silaha za moto kwa raia wanaoomba haki zao bila kitu mikononi.
Watu walianza kupigwa risasi kwa sababu gani? Na ya pili, hawa wa raia ijapokuwa wangeandamana na kutembea barabarani, lakini kwa nini kutumikisha risasi ya kawaida badala ya bomu ya kutoa machozi? Kwa sababu ingalikuwa wanaanza kutembea barabarani, sijui kama wao pia walikuwa na mabunduki ili wafyatuliwe risasi na kufariki.
Ifahamike kwamba katika tangazo la polisi hapa katika mji wa Goma walisema kuwa walioandamana walikuwa wapiganaji maimai ambao walitokea katika mbuga la wanyamapori la Virunga pembeni ya mji wa Goma. Mustafa Tomada Kemwiti alisemaje?
Tunahitaji kupata matemwanyaje kamilifu ili tuelewe kwamba majimaji waliingiemo, na kama walikamata mmoja ama wawili watatuonyesha, lakini ile ya kutangaza eti kulikuwa wa majimaji na hawaonyeshi hata mmoja, hatujayakubali yale kuwa masemi ya ukweli.
Kamanda wa polisi alisema ni watu wawili waliouliwa, swala ambalo lachukuliwa shingo upande na mashirika yenye kutetea haki za binadamu na baadhi ya raia waliokuwa katika eneo la tukio wakisema kwamba ni watu zaidi ya 5. Kwa hiyo wameshangazwa na matamshi ya polisi. Wakati huo huo, vijana wa Lucha wameandamana katika mji wa Beni na Kasindi kuomba uchaguzi na hali ya kiusalama hasa mauaji ya Beni ipate suluhisho kwa haraka. Muhindo Kalia Muguma ni mmoja wa vijana wa Lucha.
Iliandamana kusudi kuoneshe tena zaidi ya kwamba tunaomba uchaguzi unafanyika kufuatana na mapatano ya sensi, yenyewe inasema kwamba uchunguzi labda unafanyika mbele ya mwisho wa mwaka huu, na pia tuliandamana kuomba usalama urudishwe katika mji wa Beni.
Kuna wanamemba wenu walikamatwa?
Ndio, kuna wa vijana sita kati yetu ambao walikamatwa, lakini usiku huu wameshafungwa.
Maandamano mengine yalifanyika katika mji wa Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vijana walisema
tuliandamana kwa kutafuta kuambia hao wakuu viongozi wa mji wa Kasindi na yani wachunguze masakre ambayo inapatikana mji wa Beni.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikataza maandamano kutoka vyama vya upinzani, lakini wengine wakiwa upande wa vyama tawala maandamano yao yakiwa yakiruhusiwa. Maandamano inaruhusiwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kikatiba. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati basi bila shaka umeshafika kuleteni Jukwaa la Vijana, na katika Jukwaa la Vijana tunaelekea mpaka huko China, ambako finali za michuano ya Miss World 2017 itafanyika mjini Sanya hapo Novemba 18. Zaidi ya warembo 120 kutoka sehemu mbalimbali za dunia watawakilisha nchi zao katika michuano hiyo. Mwenzangu hapa Sande amezungumza na Miss Tanzania wa mwaka huu Julissa Kabete, ambaye yuko Sanya tayari. Anasema mwaka huu mambo yako tofauti sana na miaka ya nyuma, na kwanza kutaka kujua maandalizi yake mpaka sasa yako namna gani.
Tumeanza na mazoezi kwa sababu it's very important kwanza na mazoezi kabla tujaanza kusafiri kuona utalii. Wameona kwamba tuanze na mazoezi, kwa hiyo sasa hivi ni muda tu wa mazoezi. Ndio maana social media siko hectic sana, kwa sababu hataki kutuonyesha kila kitu, kwa hiyo inakuwa kama surprise kwa watu, na ni kitu ambacho itakuwa ni very different kuliko misodi yoyote, kwa sababu wamebadilisha vitu vingi sana. I'm very nafurahi sana kwamba wamebadilisha vitu vingi, kwa tunakuwa na ile excitement ya kushare vitu vingi na wananchi.
Na kuwapo miongoni mwa wasichana wasiopungua 120 kutoka nchi nyingine duniani, kitu gani umejifunza mpaka sasa?
Nimejifunza unity, yani uwezi ukawa unafanya kitu kwa peke yako, so unajifunza ushirikiano na mtu, unajifunza kwamba kuna cultures tofauti, kwa hiyo unajifunza vitu vingi kama hivyo, kwa sababu unakutana na watu tofauti na unajifunza vyakula vyao. Na hao watu wasichana wengi ni wana moyo mzuri sana, kwa hiyo wanaleta zawadi, tuna exchange gifts. Na one thing ambao Miss World ambao haina kwenye labda beauty pageants zingine ni kwamba connection, yani watu tunavyo connect. Na unajua Miss World ni kuhusu giving back, yani kujitolea kwa nchi yako. Kwa hiyo it's not only about beauty, sio kuhusu urembo tu, ni wewe kujitolea kwa nchi yako, unafanya nini kwenye jamii yako. Kuna kutoa sana, wengi wana moyo mzuri sana wa kutoa na kushare vitu. Kwa hiyo nimejifunza vitu kama hivyo, ambapo warembo wengi yani ukikutana nao nchini kwako hamna kitu kama hicho.
Na pengine unaona nafasi yako ikoje katika kuwakilisha nchi yako kwenye michuano hii?
Kwa kweli ukiwa huko lazima uwe jasiri, na watu wengi ukiwa huko Tanzania ni kujifunza, na Tanzania wengi leo ungea nao unakutana nao ndio nakwambia uwe mbele sana, uwe kielele au uwe kwenye kila picha. Unajua kuonekana kwenye picha, lakini kuna vitu vya ndani ambavyo unatakiwa uwe makini navyo kuliko hata vile vitu vya nje, kwa sababu mtu anaweza kuona nje anaweza kusema wewe unaonekana kwenye kila picha hiyo ndio mshindi, lakini huku mtu wana judge different kabisa. Yaani unavoongea jinsi jinsi unavojumuika na wenzako na interview zako, utaulizwa vitu vingi kuhusu safari yako ya kujitolea kwenye jamii yako. Kuna watu wengine wanafanya project sababu tu wanakuja Miss World. Ndio, kuna watu wengine wamefanya project kuanzia zamani, ni miaka miwili, miaka mitatu. Kwa hiyo lazima yaani wamekuwa navyo kuanzia wako wadogo, kwa maana wanapenda kujitolea. Kwa nani ana moyo wa ukweli
kuliko yule ambaye ana pretend kwamba I have to do this kwa sababu nataka hiyo taji. Kwa hiyo vitu kama hivyo wanaviangalia sana. Social media ni challenge nyingine kabisa, ni kama challenge ile ya beat the purpose. Kwa hiyo ukiona mtu anaonekana sana anapata ana win your social media challenge, anaingia kwenye top 15 au top 40, hiyo ni challenge tu amewin kama sports, kama challenge zingine. Na Julia Moore yeye mwenyewe tulikutana naye siku ya kwanza, alituambia kabisa huwezi kawa rafiki wa kila mtu, that's just impossible. But make friends ili uweze kusafiri nchi mbalimbali, na hizo nchi mbalimbali unakuwa na mtu ambaye unamjua, vitu kama hivyo.
Na kwa wale wasiomfahamu Julia Moore, unaweza kueleza ni nani?
Julia Moore ni mwanamke ambaye anapenda sana kujitolea. Ni mwanamke ambaye alianzisha organization ya Miss World, yeye na mume wake. Kwa hiyo yeye ndo anaendeleza hii Miss World.
Jambo lako la kijamii ni lipi hasa?
Mimi kwa mtu ambaye amenifuatilia safari yangu, napenda sana mambo ya environment, ambayo ni mazingira. Kwa hiyo nimefanya project ya mazingira. Na sijaanza sasa hivi. Nilianzia tangia last year nilipoanza Miss Da, lakini sababu ni taji kuwa dogo, huwezi kupata sponsorship sana. Lakini jinsi unavyoendelea kuwa na uzoefu wa mambo ya urembo, unaanza kuelewa kwamba sio kuhusu sponsorship, kuhusu wewe kusaidia. Wewe unatoa nini kwa jamii, au unamfanya mtu gani anaweza kucheka leo na anaweza kuwa na furaha leo, unaelewa? So nilianza project ya mazingira na ambazo zinaweza kusaidia watu maishani mwao, sio tu mazingira kama kupanda miti. Niweza kutembelea sehemu kama Pugu, kama mtu yote anajua ile dampo la Pugu, watu wanaishi karibu pale. Kwa project yangu ni kuhusu hiyo, na safari yangu jinsi ninavyoanzia na watoto wadogo, kwa sababu hao ndio future generation.
Huyo ni Julita Kabete akizungumza katika jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, punde tu tutakuleteni muktasar wa habari. Maelfu ya wakazi wa New York wakiwa wamevaa nguo za kuvutia za Halloween waliandamana kama kawaida ilivyopangwa mjini New York kuadhimisha siku ya wafu na watakatifu, wakati kulikuwa na shambulizi la kigaidi lilotokea mchana wa jana, wakati mtu alikuwa anaendesha lori katika njia ya baskeli na kusababisha vifo vya watu wanane na darzeni kujeruhiwa. Mtuhumiwa huyo ni mzaliwa wa Uzbekistan, mhamiaji wa hapa Marekani. Mahakama kuu ya Hispania imemtaka rais wa jimbo la Catalonia aliondolewa madarakani kuwasili mbele ya mahakama hiyo kesho Alhamisi, pamoja na wenzake 13 waliofukuzwa kazi. Kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga anasema uchaguzi wa wiki iliyopita ulikuwa ni wabandia na haujalazimu kutambuliwa. Marekani inatarajiwa pinga hii leo wakati baraza kuu la Umoja wa Mataifa linapopiga kura azimio linalotoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi dhidi ya Cuba. Na maandamano ya wanafunzi mjini Asmara, Eritrea hapo jana yamekandamizwa na yamesababisha maafisa wa usalama kuchukua hatua kali na msako wa kuwatafuta waandalizi wa maandamano hayo. Ni nadra kuonekana maandamano katika mji mkuu wa Asmara ambako haki za kujieleza zimekandamizwa. Mawakili wa kampuni za Twitter, Facebook na Google waliwaambia wabunge wa Marekani hapo jana kwamba watumishi wa Russia walitumia mitandao yao ili kuzusha ugomvi na uchokozi wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016.
Na pande tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdushakur Abud, upande wa pili mwelekezi Diodone Chuba Hiro, jina langu ni Sunday Shomari, tukiwatakia wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.